It's gonna take time, a lot of precious time. It's gonna take patience and time.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το πρόγραμμα και την εκπομπή Καθαροί Λογαριασμοί, που επιχειρεί κάθε Παρασκευή να κάνει καθαρούς λογαριασμούς για τα οικονομικά, να τα λέμε απλά και καθαρά.
Χρειαστά τα ώστε, λόγια που λέμε.
Έτσι είναι, έτσι, έτσι. Να μην μένουν εκκρεμότητες και ανοιχτοί λογαριασμοί. Ελπίζουμε να μην αφήνουμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κολογιάννης.
Και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης.
Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Μαρία Κόντου.
Και στην μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου. Τα θέματα που καίνε στην επικαιρότητα, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή το τελευταίο διάστημα, είναι βεβαίως ο πληθωρισμός. Είχαμε και την μείωση της ανακοινώσεις για τη μείωση του ένφια, η οποία βεβαίως συμπίπτει με την άνοδο των αντικειμενικών αξιών, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις εξισορροπεί την αύξηση των αντικειμενικών αξιών με αποτέλεσμα να μην υπάρχει τελικά επιβάρυνση. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις οι οποίες παρόλα αυτά θα πληρώσουν περισσότερο ένφια φέτος.
Λέει γύρω σε 190.000 άτομα, αλλά εκατομμύρια αυτοί οι οποίοι, τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται το οικονομικό τελείο, οι οποίοι θα επωφεληθούν, ιδίως εκείνοι οι οποίοι έχουν περιουσία μέχρι 100.000 αντικειμενικής αξίας μέχρι 100.000 ευρώ.
Ναι, δηλαδή δεν θα αυξηθεί λόγω της αύξησης των αντικειμενικών αξιών. Αυτό είναι μια αύξηση, νομίζω, στις περισσότερες των περιπτώσεων.
Νομίζω μιλάει για όφελος.
Κάποιοι θα έχουν και όφελος. Είναι ένα, πώς το λένε, ένα μπερδεμένο θέμα. Είναι κάθε περίπτωση διαφορετική. Δεν μπορείς να βγάλεις μια γενική στατιστική. Το θέμα είναι ότι τα έσοδα θα είναι κάτι λιγότερα, τα έσοδα του κράτους από αυτή την υπόθεση. Έχουμε επίσης το μεγάλο θέμα του πληθωρισμού. Και κυρίως του ενεργειακού πληθωρισμού. Το πετρέλαιο ανεβαίνει συνεχώς τις τελευταίες 7 εβδομάδες, έχει ξεπεράσει τα 90 δολάρια το βαρέλι. Και πάει, λένε οι περισσότεροι αναλυτές, ότι πάει για τα 100 δολάρια
το βαρέλι. Ο τουλάχιστον μιλάει για 100 δολάρια το βαρέλι. Θα δούμε φυσικά αν θα επαληθευτεί, αλλά πολλά εξαρτώνται φυσικά από τις αποφάσεις που θα λάβει αυτό ο ΟΠΕΚ και ο διευρυμένος ΟΠΕΚ, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Εάν δηλαδή θα αυξήσει την παραγωγή και πόσο. Από εκεί και πέρα.
Πούμε ότι 100 δολάρια το βαρέλι ήταν πάλι το 2014, δεν κάνω λάθος.
Ήταν το 2010, το καλοκαίρι του 2014, αλλά δεν κράτησε για πολύ, γιατί μετά ξεκίνησε η κατρακύλα. Φυσικά, εκτός από αυτό το θέμα, μάλλον συνδεόμενο με το θέμα του πληθωρισμού και το θέμα ασφαλώς των εισοδημάτων, του πραγματικού εισοδήματος του καθενός, των οικοκυριών δηλαδή, έχουμε και το θέμα της αύξησης του κόστους του χρήματος. Με τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, κάποιων τουλάχιστον κεντρικών τραπεζών, να αυξήσουν τα βασικά τους, τα επίσημα επιτόκια. Και ήδη το βλέπουμε και στα ομόλογα. Βλέπουμε ότι.
Αγγλία άρχισε να πούμε έτσι. Πήγε το επιτόκιο στον
Πέτρο. Η Νότια Κορέα, έβλεπα χθες, η Βραζιλία, δηλαδή μια σειρά από χώρες. Και η Λαγκάρντ, η οποία άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για τις όποιες αποφάσεις το Μάρτιο. Από εκεί και πέρα, φυσικά, κοιτώντας το σπίτι μας που λέμε εδώ πέρα, βλέπουμε ότι η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου, το οποίο είναι το ομόλογο αναφοράς.
Το επιτόκιο, πούμε.
Ναι, έχει φτάσει κοντά στο 2%. Νομίζω το ακούμπησε σήμερα. Χθες ήταν στο 1,90. Το πρωί ανέβαινε. Είναι μια πολύ σημαντική αύξηση. Αν σκεφτεί κανείς ότι τον Αύγουστο του 2021 η απόδοση αυτού του ομολόγου ήταν 0,55%. Από 0,55% έχουμε φτάσει στο 2% μέσα σε ένα εξάμηνο. Φυσικά ακόμη παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ιστορικά, όπως και να το δει κανείς, δεν προβληματίζει τόσο πολύ το επίπεδο του επιτοκίου. Προβληματίζει όμως η τάση, η οποία είναι ανωτική. Και αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί, νομίζω θα πρέπει πλέον να το αξιολογήσουμε εκ νέου.
Το θέμα είναι ότι δεν επηρεάζει τόσο πολύ, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, τη δυνατότητα του ελληνικού δημοσίου να αντλήσει τα λεφτά που δανείζει. Γιατί κάνει, ας πούμε, θα το κάνουμε λίγο. 50 ράκια, το ελληνικό δημόσιο δανείζεται εκδίδοντας ομόλογα. Πουλάει τα ομόλογα στους επενδυτές και πρέπει να προσφέρει ένα επιτόκιο. Τώρα, επειδή μέχρι τώρα τα ελληνικά ομόλογα τα αγόραζε στην ουσία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και όχι μόνο τα ελληνικά, όλα τα ομόλογα τα ευρωπαϊκά, είχαν πέσει τα επιτόκια. Τώρα, αν αρχίσουν να αυξάνονται, που αρχίζουν να αυξάνονται, θα υπάρχει ένα γενικό πρόβλημα στο ελληνικό, γιατί η Ελλάδα πλέον είναι από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες στον πλανήτη. Και προηγουμένως, αλλά τώρα νομίζω είναι δεύτερη χώρα, έχει το δεύτερο μεγαλύτερο χρέος σε σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο η χρηματοδότηση, η οποία με κάποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί. Το ελληνικό δημόσιο θέλει να δανειστεί 12 δισεκατομμύρια. Φέτος έχει ήδη πάρει 3 περίπου, άρα θα πάρει και τα υπόλοιπα με κάποιο τρόπο, θα στηρίξει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το θέμα είναι ότι αυτή η αύξηση επιδεινώνει τις γενικές προοπτικές. Υπάρχει το θέμα της αναβάθμισης της πιστοληπτικής δυνατότητας της Ελλάδας, των ελληνικών ομολόγων που λέμε. Αυτό γίνεται πιο δύσκολο όταν θα ανεβαίνουν τα επιτόκια και θα υπάρχει αυτή η εικόνα. Ναι.
Σαφώς, και νομίζω και για τον ιδιωτικό τομέα είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι μόνο το δημόσιο που δανείζεται, είναι και ο ιδιωτικός τομέας, και το κόστος δανεισμού του δημοσίου αντανακλάται σε μεγάλο βαθμό και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Όταν πάνε να δανειστούν, σήμερα αρκετές επιχειρήσεις έχουν πάρει ή σχεδιάζουν να σηκώσουν λεφτά, όπως λέμε, δηλαδή να αντλήσουν χρήματα από την κεφαλαιόγορα εκδίδοντας και δικά τους ομόλογα. Οι τράπεζες είναι μερικές από αυτές οι οποίες σχεδιάζουν κάτι τέτοιο. Και νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε αυτό και με τον πρώτο καλεσμένο μας.
Βεβαίως, ο οποίος, να πούμε, σήμερα θα συζητήσουμε με τον κύριο Γκίκα Χαρδούβελη.
Τον πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας.
Και πρώην Υπουργό Οικονομικών.
Σαφώς.
Και στη συνέχεια με τον κύριο Τάκη Κορκολή, ο οποίος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου
Οικονομικών Μελετών 1, είχε διατελέσει Γενικός Γραμματέας ΕΣΠΑ και είναι σύμβουλος, οικονομικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα.
Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και
επανερχόμαστε για τη συζήτησή μας.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στην εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γκίκα Χαρδούβελη, τον πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας, πρώην υπουργό. Κύριε Χαρδούβελη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Κοντογιάννη, και στον κύριο Παπαγεωργίου που άκουσε.
Γεια σας, κύριε. Να πούμε και καθηγητής οικονομικών, να, έτσι, ναι, διακεγριμένος με πλούσια διεθνή βιβλιογραφία κλπ.
Λοιπόν. Ναι, είστε καλά, καλημέρα.
Να ξεκινήσω εγώ την πρώτη ερώτηση. Μήπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κύριε Χαρδούβελη, μια και εσείς είστε στο τραπεζικό χώρο, έχει υποτιμήσει τον κίνδυνο του πληθωρισμού?
Δεν νομίζω. Σκέφτεται, και αν δεν ξέρω αν διαβάσατε την ανακοίνωση τη χθεσινή, φάνηκε λίγο να σκληραίνει τη στάση της, γι' αυτό και οι αγορές λίγο τσίμπησαν προς τα πάνω τα επιτόκια. Έδωσε μια εικόνα ότι σιγά σιγά θα μειώνει την παρουσία της στις αγορές ομολόγων μέσω του QE, δηλαδή τα 40 δις τα οποία αγοράζει κάθε μήνα θα τα κατεβάσει στα 30 και μετά στα 20 γύρω στον Οκτώβριο, και είπε ότι θα σταματήσω να αγοράζω πριν αρχίσω την αύξηση των επιτοκίων. Οπότε όλοι περιμένουν μια αύξηση προς το τέλος της φετινής χρονιάς, του 2022 και μάλλον το 2023. Άρα σκέφτεται τον πληθωρισμό, σκέφτεται ότι από εδώ και μπρος η πολιτική θα είναι πιο περιοριστική από ό,τι ήταν μέχρι τώρα.
Τώρα, κύριε Χαρδούβελ, να δούμε κάτι. Όταν έχει παρέλθει η περίοδος των χαμηλών επιτοκίων, από ό,τι φαίνεται, αυτό τι σημαίνει τώρα για μια χώρα όπως η Ελλάδα με τόσο υψηλό χρέος? Λέμε και το ακούμε και το επισημαίνουν πάρα πολύ ότι το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους είναι στα χέρια του επίσημου τομέα, δηλαδή κυρίως το ESM, το Ευρωπαϊκό Ταμείο, και ένα μικρό ποσοστό στο Δέλτα Νιτάφ, το οποίο σιγά σιγά πληρώνεται. Άρα τι, δεν μας νοιάζει δηλαδή και αυξηθούν τα επιτόκια τόσο ψηλά που έχει φτάσει το χρέος?
Όχι, προφανώς το ύψος των επιτοκίων επηρεάζει την οικονομική ζωή τόπου. Δεν είναι μόνο ο δανεισμός του δημοσίου, είναι και ο δανεισμός του ιδιωτικού τομέα. Πάντως το δημόσιο έχει μεν πολύ υψηλό χρέος. Η εκτίμηση είναι ότι στο τέλος του 2021 πρέπει να ήμασταν γύρω στα 350 δισεκατομμύρια.
358 νομίζω κάπου εκεί.
350 και θα πάει στα 355. 5 δις αύξηση βλέπουμε φέτος. Σίγουρα είναι μεγάλο χρέος. Ως ποσό του ΑΕΠ θα μειώνεται, έτσι, επειδή ακριβώς θα έχουμε αύξηση του ΑΕΠ και το χρέος θα αυξηθεί πολύ λίγο, το ΑΕΠ θα αυξηθεί περισσότερο, θα δούμε μια πτώση. Δηλαδή θα πάμε στο τέλος του 2022 γύρω στο 190% από το 197% που είμαστε τώρα. Είμαστε μια υπερχρεωμένη χώρα, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και πάντοτε θα είναι αυτό, θα το σκεφτόμαστε στο υπογάστριο της σκέψης μας και της πολιτικής μας.
Αυτό δημιουργεί και μια εξάρτηση, έτσι, από τους δανειστές.
Προφανώς οι δανειστές μας έχουν δανείσει με πολύ φτηνά επιτόκια για μακροχρονικό διάστημα. Συνεχίζει ο μέσος, νομίζω η μέση λήξη των ομολόγων μας είναι εκεί στα 18 χρόνια, κάτι τέτοιο.
Ναι, κοντά στα 20 χρόνια, 19-20.
Ναι, είναι εκεί. Άρα δεν έχουμε το να τσιμπάνε λίγο τα επιτόκια προς τα πάνω, δεν επηρεάζει τόσο πολύ τη ρευστότητα, την ανάγκη ρευστότητας του δημοσίου. Και μάλιστα το ελληνικό δημόσιο, σας θυμίζω, έχει και αυτή τη δεξαμενή, ένα πακέτο περίπου 30 δις που κρατάει στην πάντα, τα οποία μάλλον θα χρησιμοποιήσει για να αποπληρώσει όλο το χρέος του IMF. Νομίζω στο IMF χρωστάμε άλλα 5 περίπου δις, κάτι τέτοιο. Πιθανόν το κάνει σύντομα, και μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό το πακέτο που έφτιαξε από το 2015, είχε ξεκινήσει το 2015 νομίζω με 15 δις, το πήγε στα 30. Έχει αυτό το μαξιλάρι, δεν έχει πρόβλημα, δεν υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας.
Ναι, ρευστότητας δεν υπάρχει, αλλά
το ύψος των επιτοκίων πράγματι είναι ένα ζήτημα. Δεν έχει... Συμπίστευαν λίγο, για παράδειγμα, χτες, επειδή ανακοινώθηκε η νέα πολιτική, φάνηκε ότι είναι λίγο πιο σκληρή, συμπίστευαν λίγο τα επιτόκια. Τα γερμανικά για πρώτη φορά το 2022 είναι πλέον θετικά. Στη δεκαετία μιλάμε, πρέπει να είναι στις 10 μονάδες βάσης. Το δικό μας το επιτόκιο το 2014 πήγε στο 2,10.
Σήμερα.
Πήγε στο 2,10. Το οποίο βέβαια σε σχέση με ένα χρόνο πριν είναι μια μισή ποσοστιακή μονάδα πιο πάνω. Βέβαια το 2,10 δεν είναι τίποτα μπροστά στα επιτόκια που ζήσαμε πριν από 10 χρόνια, σας θυμίζω. Έτσι, μιλούσαμε για επιτόκια 15, 20, 25%.
Εκεί στη διάρκεια της κρίσης. Να σας πω, ναι, διορθώστε με να κάνω λάθος, κύριε Χαρδούβελη.
Ναι.
Τώρα ο σκοπός ήταν, και αυτό ήταν και μια στρατηγική η οποία μέχρι στιγμής εφαρμόστηκε, με τα φθηνά επιτόκια να παίρνουμε από την αγορά και να εξοφλούμε, ας το πούμε έτσι, τα δάνεια αρχικά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και μετά του ESM. Τώρα, υπό τις νέες συνθήκες, αυτό δεν θα μπορέσει να γίνεται.
Δεν έχουμε, στο επόμενο χρονικό διάστημα, δεν υπάρχουν πολλές μεγάλες λήξεις παλιών ομολόγων, τα οποία θα μας αναγκάσουν αναγκαστικά να βγούμε στην αγορά και να δανειστούμε με τα σε εισαγωγικά πολύ υψηλά επιτόκια στην αγορά. Ακόμα τα επιτόκια της αγοράς είναι χαμηλά. Δηλαδή το 2% δεν είναι σημαντικό. Δεν βλέπω δηλαδή πρόβλημα εκεί χρηματοδότηση του δημοσίου τα επόμενα χρόνια.
Για τον ιδιωτικό τομέα.
Στον ιδιωτικό τομέα αυτό που βλέπουμε είναι ότι ακόμα αυτή η προσμονή ότι πάμε προς μια εποχή υψηλότερων επιτοκίων, δεν έχει επηρεάσει ακόμα τα επιτόκια. Μάλιστα, οι τράπεζες, ιδίως στις μεγάλες επιχειρήσεις, ανταγωνίζονται η μία την άλλη, ποια θα πρωτοδώσει δάνεια, και οι όροι είναι, τα επιτόκια είναι πολύ χαμηλά.
Κύριε Χαρδούβελη, οι τράπεζες, μια και είστε επικεφαλής μιας τράπεζας, μεγάλης συστημικής τράπεζας όπως τις αποκαλούμε, θα πρέπει τα επόμενα χρόνια, αν δεν απατώμε, να αντλήσουν από την αγορά τουλάχιστον 12 δις ευρώ για να ενισχύσουν τα κεφάλαιά τους. Αυτή η αύξηση κόστους του χρήματος δεν τους δημιουργεί πρόβλημα?
Αυτό είναι κάτι επιβαρυντικό για τις τράπεζες τα επόμενα 3 χρόνια. Έρχεται ο επόπτης και τους λέει να εκδώσετε ομόλογα και να έχετε ομολογιούχους να κρατάνε τα χρήματα αυτά. Επειδή θέλω εγώ ως επόπτης, όταν σας βλέπω ως τράπεζες, να μην έχετε μόνο τους μετόχους σας που να σας στηρίζουν, αλλά έχετε και άλλους ομολογίουχους. Δεν είναι κεφάλαια, δεν είναι χρήμα το οποίο το χρειάζονται αναγκαστικά οι ελληνικές τράπεζες. Είναι όμως η επιβολή, όχι μόνο πάνω στις ελληνικές τράπεζες, αλλά και σε όλες τις ευρωπαϊκές τράπεζες, του επόπτη, ο οποίος λέει σε περίπτωση εκαθάρισης, σε περίπτωση που χρεοκοπήσει μια τράπεζα, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που να έχουν δώσει χρήματα στην τράπεζα και να είναι οι πρώτοι που θα τα χάσουν.
Αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα.
Ώστε να προστατευτούν οι καταθέτες. Αυτή είναι η λογική του επόμενου.
Ναι, ναι. Αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα στις τράπεζες, ιδίως ελληνικές, οι οποίες αυτή τη στιγμή η αξιολόγησή τους από τους διεθνείς οίκους S&P, Moody's και ούτω καθεξής είναι, όπως όλοι γνωρίζουμε, όπως του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή κάτω από την επενδυτική βαθμίδα.
Προφανώς το να σε αναγκάζει ο επόπτης να δανειστείς χρήματα τα οποία δεν τα χρειάζεσαι, διότι έχεις ρευστότητα για να δανείσεις και σου λέει όχι, πάρε κι άλλα, βγες στην ελεύθερη αγορά και δανείσου κι άλλα, είναι κάτι επιβαρυντικό για όλες τις τράπεζες. Επηρεάζει την ετήσια κερδοφορία, επειδή πρέπει να πληρώσουν τόκους σε αυτά τα ομόλογα. Είναι ένα από τα αρνητικά που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, θα τα αντιμετωπίζουν τα επόμενα χρόνια, ότι έχουν επιπλέον δανεισμό που δεν τον χρειάζονται. Ευχόμαστε όλοι η οικονομία να πάρει μπρος τόσο πολύ που πραγματικά να επεκταθεί η πιστωτική επέκταση, ούτως ώστε τα χρήματα που θα αντλήσουν οι τράπεζες να μπορέσουν να τα γυρίσουν και να τα δώσουν στον ιδιωτικό τομέα και να έχουν και έσοδα.
Ναι, τώρα πρόσφατα η JP Morgan αγόρασε το 49% της Viva Wallet, η οποία είναι ως ένα σημείο ανταγωνιστική των παραδοσιακών τραπεζών, αν και το deal αυτό έχει διεθνή χαρακτήρα. Δεν κινδυνεύουν οι παραδοσιακές τράπεζες όπως η δικιά σας να χάσουν πελάτες και έσοδα από τις νέες τράπεζες, το πούμε, τις νέες ηλεκτρονικές τράπεζες πληρωμών?
Κοιτάξτε, ο ανταγωνισμός αυτός, γενικά η τραπεζική αλλάζει μορφή από χρόνο σε χρόνο, ψηφιοποιούνται τα πάντα. Αυτός ο ειδικά, η Viva Wallet, είναι ένας ανταγωνιστής στο κομμάτι των πληρωμών. Οι ελληνικές τράπεζες και οι τέσσερις συστημικές ήδη έχουν λάβει τα μέτρα τους και έχουν έρθει σε επαφή και σε συνεργασία με διεθνείς παίκτες σε αυτό το τομέα. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν η Viva Wallet, πέρα από τις υπηρεσίες πληρωμών, επεκταθεί και σε δάνεια μέσω του ίντερνετ σε αυτές τις χώρες, και αν αυτό επηρεάσει τη χώρα μας. Αυτό θα τους κοστίσει, δεν θα έρθει με το καλημέρα, μέσα σε μια χρονιά ή σε δύο χρονιές. Πιθανόν να αναδειχτούν σε ανταγωνιστή πολύ αργότερα σε ένα μικρό κομμάτι της αγοράς. Προφανώς και υπάρχει ψηφιοποίηση στο χώρο αυτό και η Εθνική Τράπεζα και οι υπόλοιπες επενδύουν πολλά κεφάλαια στο να ψηφιοποιήσουν τις υπηρεσίες τους, αλλά δεν βλέπω ότι η ψηφιοποίηση θα αντικαταστήσει την επαφή με τον πελάτη ή τα μεγάλα δάνεια ή προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τόσο εύκολα. Δεν θα γίνονται όλα τα δάνεια με το ίντερνετ, με το πάτημα ενός κουμπιού, με άλλα λόγια. Καλά, σίγουρα είναι ένα κομμάτι της αγοράς που το βλέπουν όλες οι τράπεζες και οι δικοί μας. Εμείς έχουμε επενδύσει πάρα πολλά κεφάλαια.
Ένας τομέας που υπάρχει ανταγωνισμός είναι οι προμήθειες, όπου πολλές από αυτές τις ψηφιακές πλατφόρμες που κάνεις μεταφορές χρημάτων έχουν πολύ χαμηλές προμήθειες σε αντίθεση με τις
μηδενικές
τράπεζες. Ναι, μηδενικές για χαμηλά ποσά. Σε αντίθεση με τις τράπεζες και τις ελληνικές, καλά και τις ξένες, οι οποίες έχουν σημαντικές προμήθειες. Και ένα ερώτημα είναι και γιατί έχουν και τόσο σημαντικές προμήθειες σε σχέση με αυτές τις εταιρείες. Αφού οι συναλλαγές μπορούν να γίνονται πλέον με τόσο γρήγορα και τόσο αυτόματα, τι δικαιολογεί τόσο υψηλό κόστος?
Στο ζήτημα των προμηθειών, αν συγκρίνει κανείς ελληνικές τράπεζες με ευρωπαϊκές ή και αμερικάνικες, θα αντιληφθεί ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι αυτές που χρεώνουν τα λιγότερα. Γι' αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Μπορεί ο κόσμος να βαρυγκωμεί και να βλέπει τις προμήθειες όπου υπάρχουν, αλλά σίγουρα είναι πολύ μικρότερες στην Ελλάδα από ότι είναι οπουδήποτε αλλού στο εξωτερικό. Το δεύτερο που είπατε, και νομίζω θα συνεχίσουν να είναι έτσι, το δεύτερο που είπατε, ότι η έλευση της ψηφιακής οικονομίας και το ότι πολλές συναλλαγές γίνονται με ηλεκτρονικούς τρόπους μειώνει το κόστος των προμηθειών, και αυτό έχει έρθει στην Ελλάδα, το έχουμε δει στις χρηματιστηριακές, για παράδειγμα, όπου εύκολα μπορεί κάποιος να κάνει συναλλαγές στο χρηματιστήριο με το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς να πληρώνει μεγάλη προμήθεια. Ήδη μας έχει επηρεάσει αυτό. Τώρα, πόσες άλλες συναλλαγές θα επηρεαστούν, θα το δούμε σιγά σιγά.
Πάντως, όταν ακούει κανείς και εσάς και άλλους συναδέλφους σας, αποκομίζει την εντύπωση ότι μάλλον ποντάρετε στην αδράνεια του Έλληνα πελάτη, του Έλληνα καταναλωτή. Δηλαδή, είναι συνισμένος να πηγαίνει στο κατάστημα, επειδή ως τα άτομα θα πήγαινε κάποιες ηλικίες.
Νομίζω οι τράπεζες είναι αρκετά δραστήριες σε αυτό το χώρο. Προσπαθούν να μεταλλάξουν τον τρόπο επαφής με τον πελάτη. Ξέρουν ότι οι πελάτες σιγά σιγά, ιδίως οι νέοι, δεν θέλουν να πάνε. Οι νέοι δεν θέλουν να πάνε σε κατάστημα πολλές φορές. Θέλουν να τα κάνουν όλα από το κινητό τους. Και στρέφονται και οι τράπεζες. Δηλαδή η προσφορά ακολουθεί τη ζήτηση. Καμιά φορά και η προσφορά είναι μπροστά από τη ζήτηση, αλλά σίγουρα ακολουθεί. Στον ψηφιακό τομέα οι τράπεζες νομίζω είναι μπροστάρισες. Δεν υπολείπονται. Και το γεγονός ότι ήρθε η Viva Wallet και ξεκινάει μια ευρωπαϊκή καμπάνια, έτσι, μέσω Ελλάδος, θα φέρει σίγουρα ανταγωνισμό και θα σπρώξει και τις ίδιες τις τράπεζες να επισπεύσουν αυτή την ψηφιακή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό που τρέχει.
Τώρα.
Και όλα αυτά στο τέλος θα ωφελήσουν τους καταναλωτές, θα ωφελήσουν όλη την κοινωνία. Το ερώτημα, βέβαια, το βασικό ερώτημα για το ελληνικό χρηματοοικονομικό σύστημα είναι αν τελικά μπορέσουν πολλές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό. Και αυτό είναι το ερώτημα κλειδί, και σε αυτό θέλουν και οι τράπεζες προφανώς να δώσουν περισσότερα δάνεια, και προφανώς θέλουμε και εμείς ως Έλληνες να έχουμε επιχειρήσεις που να μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Αυτό όμως...
Πήγατε μόνο σας στο ερώτημα που ήθελα να σας κάνω, που είναι το μεγάλο ζήτημα τώρα.
Εντάξει,
ότι υπάρχει ένα πρόβλημα πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Έτσι.
Αυτό είναι το κέριο ερώτημα. Και για να υπάρχει πρόσβαση, ευκολότερη πρόσβαση, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και στο κομμάτι των επιχειρήσεων. Συνήθως μια πολύ μικρή επιχείρηση δυσκολεύεται να. Δεν έχει κοστίζει, δεν προσπαθεί. Να κοιτάς κυρίως πώς θα φορολογηθεί. Είναι πιο δύσκολο σε μια επιχείρηση να δει μια τράπεζα πραγματικά τι κάνει και αν έχει έσοδα, αν έχει πραγματικά έσοδα για να τη δανείσει. Δηλαδή η χρηματοδότηση θα επεκταθεί όταν και οι επιχειρήσεις σιγά σιγά μεγαλώνουν και γίνονται πιο διαφανείς. Ακολουθούν κάποια πρότυπα λογιστικά που είναι ευρέως γνωστά σε όλους. Σε αυτό το χώρο νομίζω θα δούμε αλλαγές τα επόμενα χρόνια, αναγκαστικά.
Όταν λέτε αλλαγές, τι εννοείτε? Γιατί ένα μέρος του προβλήματος μπορεί να είναι αυτό που λέτε και το λένε συχνά από την πλευρά των τραπεζών, ότι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν έχουν τα σωστά βιβλία, άλλες έχουν μαύρα λεφτά, άλλες δεν ξέρουν πώς επιβιώνουν, γιατί να τους δώσουμε μετά. Βέβαια, στο παρελθόν τις υπερκομμωδιδότησαν, έτσι, βγαίνανε δάνεια σε όποιον πέρναγε από την πόρτα. Αλλά τώρα αυτό είναι ένα μέρος του προβλήματος. Το άλλο είναι ότι οι τράπεζες έχουν γίνει και υπερσυντηρητικές ακριβώς λόγω του κακού παρελθόντος. Και ακόμα και επιχειρήσεις που αξίζουν χρηματοδότηση και ενδεχομένως να μπορέσουν να σηκώσουν και κεφάλι, επειδή έχουν υποφέρει τα τελευταία 12 χρόνια λόγω της κρίσης, είναι εκτός τραπεζικού προφίλ που λέμε.
Δηλαδή, μήπως οι τράπεζες θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερα ρίσκα σε αυτό το τομέα?
Κοιτάξτε, οι τράπεζες πρέπει να τουλάχιστον.
Γιατί θέλετε και έσοδα. Πλέον τελείωσε το story με τα κόκκινα δάνεια κτλ. Βαίνει προς το τέλος του. Έτσι, άρα πρέπει να δείξετε έσοδα, κέρδη.
Το story με τα κόκκινα δάνεια τελειώνει. Το βλέπουμε. Και οι τράπεζες μπαίνουν σε μια νέα εποχή που πλέον επικεντρώνονται στο πώς θα έχουν κερδοφορία. Δηλαδή μέχρι τώρα.
Πρέπει να δώσετε δάνεια, λοιπόν.
Η στρατηγική τους ήταν έτσι επιφυλακτική. Τώρα πρέπει να είναι πιο, να έρθουν πιο κοντά στον πελάτη, να ψάξουν περισσότερο και να δανείσουν περισσότερα χρήματα. Οι επόπτες από πίσω όμως είναι αρκετά σκληροί, δεν σας κρύβω. Αλλά και οι επόπτες το σκέφτονται. Δηλαδή, αν δει κανείς το τι λένε στις τράπεζες κάθε χρόνο, επειδή τις ψάχνουν, τις αναλύουν, βγάζουν μια έκθεση εσωτερική, πιστεύω και στις τέσσερις τράπεζες τις ρωτάνε πώς θα βγάλετε χρήματα από εδώ και μπρος, τι σκοπεύετε να κάνετε.
Επόπτης, να πούμε, είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έτσι, η SSM.
Είναι ο SSM, ναι, ο SSM, ο οποίος μέχρι τώρα κοίταζε μόνο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και έλεγε τι κάνεις, αρχίζει σιγά σιγά να ρωτάει τις τράπεζες και πώς θα βγάζεις λεφτά στο μέλλον, πού θα πας. Αλλάζουν τα πράγματα, τα δεδομένα. Είναι αυτός ο προβληματισμός τον οποίο αναφέρεται, είναι ο προβληματισμός των τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία εκπτεύει τις τράπεζες. Θέλει οι τράπεζες να δώσουν και άλλα δάνεια, αλλά συγχρόνως δεν θέλει να παίρνουν μεγάλα ρίσκα οι τράπεζες. Βλέπει και τις δύο όψεις του νομίσματος.
Έχει γίνει το παιχνίδι δύσκολο για τις μικρές επιχειρήσεις. Είναι, αυτό είναι,
ναι,
γεγονός.
Σίγουρα και αλλάζει. Το περιβάλλον αλλάζει ραγδαία. Ξεκινήσατε τη συζήτηση με Vio Wallet, η οποία είναι ένα παράδειγμα ενός παίκτη που έρχεται εκτός τραπεζικού τομέα και προσπαθεί να μπει στο τραπεζικό χώρο. Βέβαια, η Vio Wallet έχει τραπεζική άδεια, οπότε θα μπει στην εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κάποια στιγμή ή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Χαρντούβελ. Μιλήσατε για τα κόκκινα δάνεια. Λέμε ότι έφυγε το πρόβλημα από τις τράπεζες. Βέβαια, στην ουσία τι έγινε, τις πήραν άλλες εταιρείες. Υπάρχει μια συζήτηση, έχει κάνει αναφορές και ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, ο κύριος Τουγνάρας, για το γεγονός ότι αυτές οι εταιρείες που έχουν πάρει από τη διαχείριση των κόκκινων δανείων τελικά δεν κάνουν τις ρυθμίσεις και τις αναδιαρθρώσεις και ενδεχομένως τα κουρέματα που χρειάζονται, που περιμέναμε όλοι. Γι' αυτό έγινε όλη αυτή η ιστορία, ότι θα τα φύγουν από τις τράπεζες, θα ελαφρώσουν τράπεζες από το βάρος, θα μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους χρηματοδοτώντας την οικονομία και οι εταιρείες αυτές θα διευκολύνουν την κατάσταση. Και αντιθέτως, βλέπουμε ότι είναι άκαμπτες, δεν κάνουν ρυθμίσεις, θα έχουμε πληστηριασμούς. Η δικιά σας γνώμη, ποια είναι επί του θέματος? Δηλαδή, θα εξελιχθεί ομαλά και εξυγιαντικά αυτή η κατάσταση, ή απλώς μεταφέρθηκε το πρόβλημα σε κάποιους παίκτες εκτός τραπεζών και το πρόβλημα θα συνεχίσει να υφίσταται?
Σίγουρα το πρόβλημα έφυγε από τις τράπεζες και πήγε στους services, αυτές τις εταιρείες που αναφέρατε, και παραμένει στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι ελληνικό, δεν εξαερώθηκε. Εγώ θεωρώ, πιστεύω ότι εφόσον η οικονομία έχει πάρει μπρος και συνεχίσει και τρέχει, θα μπορέσουν και οι services να κάνουν αυτό που τελικά είχαν κάποια business plans, είχαν πει τι θα κάνουν. Και θα μπορέσουν να δώσουν μια προοπτική και στα υπερχρεωμένα αυτά νοικοκυριά, θα τους δώσουν εναλλακτικές. Πιθανόν να καθυστερούν λίγο. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα του όλου περιβάλλοντος. Δεν είναι μόνο των services, είναι και της οικονομίας. Όλα αυτά είναι μαζί. Μάλιστα. Πάνε μαζί. Αλλά είμαι αισιόδοξος ότι τελικά θα λυθεί το πρόβλημα.
Κύριε Χαρντούβελ, ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμη μια φορά. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Γκίκας Χαρντούβελης, πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, πρώην υπουργός. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
I build a home and wait for a song. got no roots, but my home was never on the ground. I got no roots, but my home was never on the ground. I got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I like standing still, but that's just a wishful plan. Ask me where I come from, I'll say a different land. But I've got memories and trapped gypsies in the night. I count good numbers, then play the guessing game. It's just a place that changes, the rest is still the same. But I've got memories and travel like gypsies in the night. And a thousand times I've seen this road.
Επιστροφή στο στούντιο, συνεχίζουμε την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί». Θα μιλήσουμε με τον Τάκη Κορκολή, ο οποίος είναι διευθυντής ανάπτυξης στο Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών, το ΕΝΑ. Είναι σύμβουλος του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα για θέματα οικονομίας και ανάπτυξης. Και να πούμε ότι στην προηγούμενη κυβέρνηση ήταν Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Κύριε Κορκολή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
Να ξεκινήσουμε από το καυτό θέμα του πληθωρισμού, κύριε Κορκολή, ο οποίος τελικά δεν είναι τόσο παροδικός από ό,τι φαίνεται. Και δημιουργεί διάφορα προβλήματα, η ακρίβεια πλήττει και νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το θέμα είναι ποια είναι η πρόβλεψη δική σας, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και αν μπορεί να γίνει κάτι ή αν γίνεται κάτι. Ποιο είναι το σχόλιο σας για την αντιμετώπιση που υπάρχει?
Νομίζω ότι είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο, ιδίως στην Ευρώπη. Θα ξεκινήσω λίγο στρατηγικά, λέγοντας ότι το πρόβλημα αυτό είναι μέρος του συνολικού προβλήματος, ας το πούμε, της οργάνωσης δηλαδή του παγκοσμιοποιημένου κόσμου και της οικονομίας, έτσι, διότι τόσο οι δύο προκλήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουμε, που είναι η εκτόξευση των ανισοτήτων και η κλιματική κρίση, έχουν την επίδρασή τους και σε αυτό το φαινόμενο. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι οι αιτίες για την ακρίβεια, που ξεκινούν κυρίως από τον τομέα της ενέργειας, πολλαπλασιάζονται και από την επίδραση των υπόλοιπων τομέων, έχει μεν ως αφορμή την πανδημία, δηλαδή διαταράχθηκαν οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, υπήρχε λοιπόν ένα φαινόμενο προσωρινό, που πολλοί πίστευαν ότι ήταν προσωρινό μάλλον με βάση την πανδημία. Γιατί εννοούμε, τι λέμε όταν εννοούμε διαταράχθηκαν οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας? Παράδειγμα, οι μικροεπεξεργαστές, τα τσιπάκια, το βασικό προϊόν που έχει ένας υπολογιστής ή ένα αυτοκίνητο ή ένα ψυγείο ή ένα πλυντήριο, θέλουν 1000 ενδιάμεσα βήματα να παραχθούν και ενισχύουν τα προϊόντα, τα υποπροϊόντα για να παραχθεί το τελικό προϊόν 70 φορές στα σύνορα παγκοσμίως. Άρα, έχετε μια πανδημία που μια οικονομία έκλεινε, άλλη άνοιγε, οι μεταφορές διαταράχθηκαν κτλ. Και προκάλεσε αυτό το πρόβλημα. Το κυριότερο πρόβλημα όμως είναι στον τομέα της ενέργειας. Η ενέργεια, έτσι όπως γίνεται μέσω η μετάβαση προς ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον, όπως γίνεται μέσα από τις παγκοσμιοποιημένες αγορές, φέρνει μεγάλες διαταραχές και φέρνει και μια ανισορροπία μεταξύ πρόσφατας και ζήτηση. Δηλαδή, ενώ η ζήτηση για ενέργεια παραμένει μετά την πανδημία, ειδικά με το άνοιγμα των οικονομιών, παρέμεινε αυξημένη σε σχέση με τα προηγούμενα επίπεδα ή και σταθερή, η προσφορά σε ενέργεια έχει μειωθεί. Και έχει μειωθεί γιατί μπαίνουν αντικίνητρα στην χρήση του άνθρακα, φόροι κτλ. Και επενδύσεις δεν γίνονται με τον ίδιο ρυθμό σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε σχέση με τον ρυθμό που μειώνονται οι επενδύσεις σε άνθρακα. Άρα έχουμε δομικούς, για να το πω λίγο απλά, παράγοντες για τους οποίους ευθύνεται αυτή η κρίση πληθωρισμού και ακρίβειας, οι οποίοι δεν θα έρθουν το επόμενο διάστημα. Και αυτό οφείλεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η οικονομική δραστηριότητα στον τομέα της ενέργειας και αλλού στο παγκοσμιοποιημένο σύστημα. Άρα δεν πρόκειται να έχουμε άμεσα μείωση του πληθωρισμού, όπως πολλοί ήλπιζαν ή πίστευαν εσφαλμένα, κατά την άποψή μου. Και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε οι περισσότεροι πλέον αναλυτές ανά τον κόσμο. Άρα θα πρέπει να ζήσουμε με ένα καθεστώς την επόμενη, διακινδυνεύω να πω, ακόμα και πενταετία, δεκαετία υψηλού πληθωρισμού. Ξέρετε, ο πληθωρισμός όταν ξεκινήσει, εύκολα μάλλον ξεσπάει, αυξάνεται, αλλά δύσκολα μαζεύεται. Και έτσι πρέπει να προετοιμαστούμε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αυτό πρέπει να είναι το βασικό μας σενάριο, ότι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια μπορεί να έχει κύκλους εξάρσεις, ξέρω εγώ, το χειμώνα στην Ευρώπη, να αυξάνεται περισσότερο οι τιμές, το καλοκαίρι να πέφτουν λίγο, αλλά ουσιαστικά θα έχουμε ένα καθεστώς υψηλών τιμών που θα ροκανίζουν το εισόδημα και τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων.
Αυτό τι σημαίνει για την Ελλάδα και τι μπορεί να κάνει μια χώρα όπως η Ελλάδα με τόσο μεγάλο χρέος και τόσα προβλήματα παραγωγικά?
Ναι. Το ζήτημα του χρέους είναι λίγο ιδιαίτερο. Θα έπαιρνε και μια ολόκληρη εκπομπή να το εξηγήσουμε. Ο πληθωρισμός, καταρχήν, από μόνος του κάνει καλό το χρέος, διότι το ροκανίζει. Αλλά την άλλη μεριά, για να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός που ροκανίζει με τη σειρά του το εισόδημα, συνήθως το βασικό μέτρο στο οποίο καταφεύγουν οι κεντρικές τράπεζες είναι η αύξηση των επιτοκίων. Επομένως, τελικά καταλήγει κανείς να πληρώνει περισσότερα καυσιμένα επιτόκια σε σχέση με αυτό που πλήρωνε πριν την έλευση του πληθωρισμού. Επομένως, έχουμε ένα ζήτημα λοιπόν το δημόσιο χρέος. Βέβαια, η Ελλάδα έχει ένα καλό σε όλη αυτή την ιστορία, ότι έχει ρυθμισμένο χρέος για μια αιτία με σχετικά σταθερά και χαμηλά επιτόκια. Άρα, δεν θα έχει κατά τα φαινόμενα μεγάλη επίπτωση το χρέος. Βέβαια, αυτό εφόσον κινηθούν και τα επιτόκια σε ένα λογικό σε λογικές τιμές. Ήδη χθες ανέβηκαν μετά τις ανακοινώσεις της κυρίας Λαγκάρτ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στην οποία ανακοίνωση άφησε το ενδεχόμενο να αυξηθούν τα επιτόκια. Ανέβηκαν και τα επιτόκια του δεκαετού ελληνικού ομολόγου. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε αυτή τη φάση δεν είναι τόσο πολύ αυτό, όσο το γεγονός ότι πρέπει να παθούν. Να υπάρξει ένα σχεδιασμός με το δεδομένο που είπα ενός αυξημένου πληθωρισμού. Άρα αυτό σημαίνει τόσο άμεσα μέτρα, τα οποία είναι δημοσιονομικά όμως, άρα κοστίζουν αυτά τα μέτρα, και άρα είναι πεπερασμένα, και κυρίως όμως μεσομακρόθεσμα μέτρα που μπορούν να προστατεύσουν το εισόδημα κυρίως αυτών που έχουν περισσότερη ανάγκη. Άρα σε αυτό το μείγμα πολιτική θα έλεγα ότι πρέπει να σταθούμε, τόσο στα άμεσα μέτρα που πρέπει να είναι στοχευμένα σε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη, μείωση φόρων, αύξηση επιδομάτων σε ευάλωτα νοικοκυριά κλπ. Και στα μέσα μακροπρόθεσμα που έχουν να κάνουν με την παραγωγή ενέργειας, με τον εκδημοκρατισμό στην παραγωγή ενέργειας, να μπορέσουμε δηλαδή να κάνουμε μεγάλα στρώματα του πληθυσμού, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, καταναλωτές και παραγωγούς ενέργειας μέσω των ανανεώσιμων πηγών και πολλά άλλα μέτρα ρυθμιστικά για τον ανταγωνισμό κλπ. Ώστε να μπορούμε να. Αν δεν μπορούμε να μειώσουμε τελείως την επίδραση του πληθωρισμού, τουλάχιστον να τη μετριάσουμε. Γιατί ξέρετε ότι η Ελλάδα έχει και τις υψηλότερες τιμές σχεδόν την υπόλοιπη Ευρώπη. Άρα εδώ έχει ένα πρόσθετο πρόβλημα. Δεν είναι μόνο οι διεθνείς παράγοντες, αλλά είναι και ο τρόπος με τον οποίο.
Κύριε Κορβολή, πάνω σε αυτό το θέμα, η Ελλάδα είναι παραλήπτης των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου. Όμως υπάρχουν άνθρωποι εδώ στην αγορά που ισχυρίζονται ότι το πρόβλημα επιδεινώνεται από εταιρείες εμπορίας που εφαρμόζουν κερδοσκοπικές πρακτικές. Τι μπορεί να γίνει σε αυτό το επίπεδο, αν θεωρείτε ότι υπάρχει πρόβλημα?
Ακριβώς. Υπάρχει τέτοιο πρόβλημα και δεν υπάρχει μόνο στον τομέα της ενέργειας, υπάρχει και σε άλλες αγορές, ακόμα και της λιανικής και των βασικών καταναλωτικών προϊόντων των οικοκυριών. Εδώ υπάρχουν δύο πλευρές με τις οποίες μπορεί κανείς να ασχοληθεί. Πρώτον, οι ρυθμιστικές και ανεξάρτητες αρχές θα πρέπει να επιτελέσουν επιτέλους το έργο τους και να προσπαθήσουν να ελέγξουν τα φαινόμενα ασχολοκέρδειας ή τα φαινόμενα συντονισμού μεταξύ ιδιωτών για να κρατούν αυξημένες τιμές. Εδώ έχουμε μια πολύ ρηχή αγορά, μικρή αγορά ελληνική, που έχει τέτοια φαινόμενα διαχρονικά και το έχουν εξαρθεί. Έχει μια έξαρση σε αυτά τα φαινόμενα. Άρα, ρυθμιστικός ρόλος και του κράτους και των ασάρτητων αρχών πρέπει να είναι σε αυτήν την κατεύθυνση και δεν έχουμε αργήσει πολύ. Και ο δεύτερος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε και να αξιοποιήσουμε το δημόσιο κομμάτι των παρόχων, τη ΔΕΗ ή και άλλους παρόχους, με τρόπο ώστε να συγκρατείται το περιθώριο κέρδους. Και εδώ φαίνεται πολύ κρίσιμος ο τομέας του να έχει έλεγχο το δημόσιο σε τέτοιες εταιρείες, στα φυσικά μονοπόλια, αλλά και στην εμπορία, ώστε να μπορεί να παίζει αυτό το ρυθμιστικό ρόλο, το οποίο κάνουν, ας πούμε, άλλες χώρες όπως η Γαλλία πρόσφατα. Ο Μακρόν για την γαλλική αντίστοιχη ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα κρατήσει τις τιμές χαμηλά. Οι υπόλοιποι ιδιώτες διαμαρτυρήθηκαν μεν, αλλά αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν στον ανταγωνισμό. Βέβαια, η τιμή της μετοχής, όσο ήταν αναμενόμενο, δεν ανέβηκε, αλλά έπεσε. Αλλά εδώ είναι η πολιτική υποχρεότητα. Και ξέρετε, αυτό το λέω σε αντιδιαστολή με αυτό που κάνει η κυβέρνηση εδώ, που νοιάζεται για κυρίως την τιμή της μετοχής στη ΔΕΗ και όχι για την επίπτωση στην οικονομία.
Στη Γαλλία, όμως, κύριε Κορκολή, το 70-80% της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από πυρηνική ενέργεια. Στην Ελλάδα δεν έχουμε κάτι το αντίστοιχο.
Ναι, βεβαίως. Και ένα μεγάλο μέρος του εξάγει. Όμως, προφανώς δεν λέω ότι έχουμε τα ίδια περιθώρια με το να επιδράσουμε στις τιμές, αλλά δεν μπορούμε να μην χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα δεδομένου του μεγάλου ποσοστού, της μεγάλης επίπτωσης που έχει η ακρίβεια στο ελληνικό νοικοκυριό και στην επιχείρηση. Όχι μόνο στο νοικοκυριό και στην επιχείρηση. Άρα, όλα τα όπλα πρέπει να είναι στο τραπέζι. Εδώ πρέπει να σταματήσουμε να λειτουργούμε με ρελπικό τρόπο και να πιστεύουμε στην αξία της αγοράς. Οι αγορές εδώ έχουν αποτύχει. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Έχει απετύχει και η απελευθέρωση ενέργειας που έχει, ουσιαστικά στην οποία έχει προβεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 20-30 χρόνια. Δηλαδή, η εξάρτηση των τιμών στην Ευρώπη οφείλονται και σε αυτόν τον παράγοντα. Έχουμε δηλαδή μία στροφή από την εποχή που οι εταιρείες ήταν κρατικές και σύναγαν μακροχρόνια συμβόλαια με τους προμηθευτές, με τη Ρωσία, με το Αζερμπαϊτζάν κτλ. Τώρα έχουμε φτάσει σε μια εποχή που όλοι κάνουν πολύ βαχή πρόθεσμα συμβόλαια, με αποτέλεσμα να είναι πολύ ευάλωτες οι δικοί μας των τιμών. Όλη αυτή η δοσία λοιπόν πρέπει να φύγει. Αυτό δεν επιτρέπει ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη να ασκεί πολιτική σε τέτοιες κρίσιμες καταστάσεις σε όφελος της οικονομίας.
Αν όμως ακολουθούταν αυτή η πολιτική που λέτε πριν από μερικά χρόνια, γιατί το θέμα της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου, η δραματική αύξηση, είναι αποτέλεσμα ενός δύο χρόνων τώρα, έτσι δεν είναι? Ναι. Θα έπρεπε, εάν ακολουθείτε η πολιτική την οποία προτείνατε, θα έπρεπε τα νοικοκυριά τότε να πληρώνουν υψηλότερες τιμές από ό,τι πλήρωνανε. Δηλαδή, εκείνη την περίοδο είχαν το όφελος των χαμηλότερων τιμών, γιατί ακριβώς άλλαξε το μοντέλο. Τώρα το ίδιο μοντέλο οδηγεί σε υψηλότερες τιμές.
Ξέρετε, εδώ πρέπει κανείς να διαλέξει, δεν μπορεί να τα έχει όλα. Προφανώς κάποιες από τις τιμές τα προηγούμενα χρόνια θα ήταν λίγο υψηλότερες. Εγώ θεωρώ ότι δεν σε τέτοια τάξη μέγεθος που να φαίνεται στο πραγματικό εισόδημα, είναι μεγάλη επίπτωση. Θα μπορούσε να υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική, αν υπήρχαν μακροχρόνια συμβόλαια. Εδώ δεν υπάρχει. Δεν μπορεί κάθε κράτος να τη δική του πολιτική, και από εκεί έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Και στο κάτω-κάτω κανείς επιλέγει. Θέλω μια σταθερότητα για 15-20 χρόνια στις τιμές, ώστε να μπορώ να κάνω και το σχεδιασμό μου στο κομμάτι της μετάβασης κλιματικής και στην ενεργειακή μου πολιτική, ή θέλει να ζωάρει κάθε μέρα εκμεταλλευόμενος προσωρινά κάποιες καλές τιμές, αλλά έχοντας αυξημένα ρίσκα? Η κατάσταση εδώ, όπως έχει διαμορφωθεί, νομίζω δίνει για μένα την απάντηση. Αυτό πάντως σκεφτεί ο καθένας μας και να αποφασίσει το τι είδους πολιτική θέλει, ειδικά σε τέτοιους κρίσιμους τομείς, όπως της ενέργειας.
Μάλιστα. Στα 2,5 λεπτά που μας μένουν, θα ήθελα λίγο να κάνετε ένα σχόλιο για το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Έρχονται κάποια χρήματα, σημαντικά κονδύλια, και υπάρχουν δύο ερωτήματα. Πρώτον, κατά πόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να επιτευχθεί αυτός ο περίφημος παραγωγικός μετασχηματισμός, για τον οποίο όλες οι πολιτικές δυνάμεις μιλάνε, δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να διαφωνεί προς αυτό. Και το δεύτερο είναι, εάν αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα θα επιστρέψουν, ας πούμε, τελικά θα αφήσουν μια προστεθέμενη αξία στην Ελλάδα, ή θα πάνε πάλι σε Γάλλες ξένες εταιρείες, οι οποίες θα μας πουλήσουν από ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο?
Νομίζω σωστά το βάζετε το ζήτημα. Μιλάνε όλοι για παραγωγικό μετασχηματισμό, αλλά τι εννοεί ο καθένας είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Εγώ θα ήθελα όντως να εστιάσω σε αυτό που είπατε, ότι εδώ ένας παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας περνάει αναγκαστικά από ένα σχεδιασμό που στοχεύει στην αύξηση της εγχώριας παραγόμενης αξίας. Τώρα, αυτό με απλά λόγια τι σημαίνει για τους ακροατές? Σημαίνει ότι πρέπει να εστιάζουμε σε επενδύσεις και σε έργα που αυξάνουν την εγχώρια παραγωγή και όχι τις εισαγωγές. Να δώσω ένα παράδειγμα με βάση μια πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση αποφάσισε να επιδοτήσει, για να αντιμετωπίσει και την ακρίβεια, όπως είπε, την επιδότηση σε αντικατάσταση για αντικατάσταση
ηλεκτρικών συσκευών.
Συσκευών, ναι, και ερκοντήσεων και ψυγείων και ειδικά κτλ. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα χρήματα θα πάνε σε εισαγωγές. Γιατί, όπως ξέρουμε, στην Ελλάδα δεν υπάρχει παραγωγή σοβαρή σε την αλυσίδα αξίας. Αντίθετα, αν τα ίδια χρήματα γίνονταν για μια επέκταση του εξοικονομώ, δηλαδή τη κατάσταση κουφμάτων υλικών κτλ. Στον τομέα της κατοικίας, που μας λείπουν πάρα πολλά χρήματα, επί τρεις και επί τέσσερις φορές πρέπει να επενδύσουμε χρήματα για να φτάσουμε στα επίπεδα που το ίδιο το Εθνικό Σχέδιο για την Ένεργεια και το Κλίμα το βλέπει, θα είχαμε μια λειτουργία του κλάδου του αλουμινίου, των υλικών, των κατασκευών κτλ. Στην Ελλάδα που θα έφερνε, που θα άφησαν ενεργόρια παραγόμενη αξία. Αυτό λοιπόν δεν γίνεται με το ελληνικό σχέδιο. Αυτό είναι ένα από τα βασικά του μειονεκτήματα. Υπάρχουν άλλα βέβαια, όπως ότι, για παράδειγμα, δεν διευκολύνεται η κατάσταση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν δηλαδή λειτουργούν τέτοιοι μηχανισμοί ώστε να αυξήσουν την περίμετρο των επιχειρήσεων που μπορούν να έχουν πρόσβαση στα κεφάλαια για να μπορούν να κάνουν τις επενδύσεις τους. δίνει το, προβληματίζει για το γεγονός ότι πιθανότητα άλλο ένα μεγάλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ίσως από τα μεγαλύτερα που έχει δει ποτέ η χώρα, μαζί με το ΕΣΠΑ, έτσι, μετά, και τα δύο αυτά λειτουργούν μαζί και συμπίπτουν χρονικά, να μην έχει την επίπτωση που πρέπει. Και αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη δεκαετία που διανύει, αν θέλετε, σε σχέση με τα ευρωπαϊκά χρήματα. Πρέπει να αλλάξει, νομίζω, και η κυβέρνηση ρώτα σε αυτό το κομμάτι. Δεν έχει καν ονομαστικά αυτόν τον στόχο της εγχώριας παραγόμενης αξίας, ούτε στο ένα εργαλείο χρηματοδοτικό, ούτε στο άλλο.
Μάλιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο ελπίζω να ξανασυζητήσουμε, κύριε Κορβολή. Σε ευχαριστούμε,
ευχαριστούμε
για την συμμετοχή στην εκπομπή.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Τάκης Κορκολής, διευθυντής ανάπτυξης του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών, το ΕΝΑ, σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα και πρώην γραμματέας ΕΣΠΑ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τη Μαρία Παπακυρίτση που ήταν στη ρύθμιση του ήχου,
τη Μαρία Κόντου που ήταν στην δημοσιευτική επιμέλεια
και την Απανανίδου που είχε την ευθύνη της μουσικής επιμέλειας. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας από εμάς. Πως μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πως μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πως μ' αρέσει.